desafío. Metro en tus tipos, toema metro. Ni me tratar y me cumplís esto es fallido. Si me era así, abrió eco. Di punto para ti, di dar a tona drea. Metro en tus tipos, topo no metro. Visato ti, comalita, más te parea. Toca que sí. Paina vi, safti ti glossa ti bubi, basta o gera, rata o gala. Mestis carquesa sanguine in topani giri, tata che si, tata che go, tata che si, tata che go.
Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με τη δική σας φωνή. Είμαι η Σταυρούλα Καράλη, στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ ο Νίκος Αβοργινάκης. Απόψε θα πάμε πίσω, στα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, στα χρόνια της Χούντας, των βασανιστήριων, της λογοκρισίας. Θα εστιάσουμε στη λογοκρισία στον κινηματογράφο. Θα μιλήσουμε για τις ταινίες και τις σκηνές που λογοκρίθηκαν, αλλά και για τους δημιουργούς των ταινιών που φημώθηκαν. Κάποιοι από αυτούς φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να αυτοεξοριστούν. Η τέχνη σταμάτησε? Οι ηθοποιοί, οι σεναριογράφοι, οι σκηνοθέτες και γενικότερα οι κινηματογραφιστές πώς καταφέρνουν να εκφραστούν μέσα σε ένα καθεστώς ελέγχου και φόβου? Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε απόψε με τον καλεσμένο μας. Κοντά μας στο στούντιο της ΣΕΤ στην Αγία Παρασκευή είναι ο κύριος Βασίλης Δούβλης, σκηνοθέτης και προϊστάμενος στον τομέα προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων. Κύριε Δούβλη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσω με τον ντοκιμαντέρ σας. Μία αποκαλυπτική έρευνα για τη λογοκρισία την περίοδο της Χούντας στην Ελλάδα. Ένα ντοκιμαντέρ που εστιάζει στον κινηματογράφο. Και ο τίτλος του είναι «Στοργή στο λαό». Γιατί αυτός ο τίτλος?
Νομίζω ότι είναι μια εύλογη ερώτηση και σας ευχαριστώ πολύ που ξεκινάμε την κουβέντα μας με αυτή την ερώτηση. Ο τίτλος φυσικά της ταινίας είναι ειρωνικός. Τον πήρα από ένα έγγραφο της λογοκρισίας της Χούντας, ένα έγγραφο της υπηρεσίας στην οποία προέδρευε ο Μακαρέζος, και σε αυτό το έγγραφο ήταν τυπωμένο ως μότο πάνω στην υπηρεσία της Χούντας αυτό το σύνθημα. Δηλαδή, το «Στοργή στο λαό» ήταν ένα το σύνθημα της υπηρεσίας της προπαγάνδας της Χούντας. Και ξέρετε, και αυτό, όσο και αν ακούγεται αστείο, Είναι χαρακτηριστικό, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, όλων των αυταρχικών και φασιστικών καθεστώτων, όλη αυτή δηλαδή η διαστροφή της γλώσσας που συμβαίνει κάθε φορά, είναι χαρακτηριστική του καθεστώτος, του καθεστώτων αυτών που θέλουν να εμφανίζονται ως ιστορικοί πατέρες του λαού για να τον προστατεύσουν από τα κακά, ας πούμε.
Η ιδέα πώς ξεκίνησε, υπήρξε κάποια αφορμή? Πώς αποφασίσετε να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ για τη λογοκρισία στον κινηματογράφο?
Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε τελείως τυχαία. Δεν είχα στο νου μου καθόλου να κάνω κάτι τέτοιο. Απλώς εντελώς τυχαία έμαθα από έναν εκπαιδευόμενο φοιτητή που έκανε την άσκησή του στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής όπου εργάζομαι ακόμη, και ο οποίος μου είπε μέσα στην μια κουβέντα που κάναμε ότι είδε τυχαία στο κινηματογραφικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών μια κούτα έτσι φθαρμένη και σκονισμένη που έγραφε πάνω λογοκρισία δικτατορία. Και ήμουν πραγματικά άφωνος, γιατί μέχρι τότε ήξερα ότι το αρχείο αυτό είχε χαθεί. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και κάποια άλλα ντοκιμαντέρ που είχαν γίνει, αλλά που όλα συνηγορούσαν στο ότι αυτό το αρχείο είχε χαθεί και το μόνο υλικό το οποίο ήταν προσβάσιμο ήταν οι ίδιες μαρτυρίες των σκηνοθετών. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω, απευθύνθηκα πρώτα στο κινηματογραφικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών και πραγματικά κατάφερα να βρω ένα μέρος από αυτό το αρχείο. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Μην φανταστείτε ότι άνοιξα μια πόρτα και βρήκα ένα συγκροτημένο αρχείο. Απλά ήταν φοβερό, γιατί ανοίγοντας αυτή την πόρτα ήταν ένα δωμάτιο απολύτως παρατημένο. Ήταν το ίδιο δωμάτιο όπου τότε με τις μουβιόλες και με τις μονταζιέρες της εποχής εκείνης, όπου εκεί πέρα συνεδρίαζαν οι επιτροπές της λογοκρισίας. Ανακάλυψα λοιπόν κάποια κουτιά, τα οποία περιείχαν κάποιες μπομπίνες με πάρα πολύ θαρμένες και κάποια έγγραφα. Αυτό όμως το υλικό ήταν πάρα πολύ μικρό. Βεβαίως το πήρα, το επεξεργάστηκα στην αρχή, ενθουσιάστηκα με αυτή την ιδέα και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως ότι θα κάνω όχι μια ταινία που θα βασιζόταν μόνο στις μαρτυρίες των σκηνοθετών που είχαν ζήσει στο πετσί του στη δικτατορία, αλλά το συγκλονιστικό στοιχείο για μένα ήταν ότι θα ερχόταν για πρώτη φορά στο φως ένα αρχείο το οποίο μέχρι τότε ήταν άγνωστο.
Σε αυτή την κούτα δηλαδή ήταν και τα κομμένα κομμάτια,
ναι,
αυτά που
ναι,
είχαν κόψει.
Ναι, ήταν μερικές κούτες που ήταν με τα κομμένα κομμάτια από τις κόπιες και ήταν και έγγραφα. Αλλά όπως σας είπα και πριν, αυτό ήταν ένα πολύ μικρό μέρος και θα ήταν αδύνατο να υποστηρίξει ένα ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Άρχισε λοιπόν να ψάχνω. Και μετά από έρευνα χρόνων, ανακάλυψα το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αρχείου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Και ήθελα να ευχαριστήσω μάλιστα και τους υπεύθυνους των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ιδιαίτερα την Αμαλία την Παπά και τον Γιάννη τον Κλαβίνα, που με τη συνεργασία τους μου επέτρεψαν, με εμπιστεύτηκαν και με άφησαν να μπω μέσα στα αρχεία, που για πρώτη φορά τα ανοίγαμε για αυτά. Και εκεί βρήκα το μεγαλύτερο μέρος των αρχείων αυτών, που πάλι περιείχαν τις κομμένες σκηνές, τις μπομπίνες δηλαδή από το φιλμ, αλλά και έγγραφα, απόρριτα έγγραφα. Και ένα άλλο μικρότερο κομμάτι ανακάλυψα στην Ταινική Θήκη της Ελλάδος και ένα στο Εθνικό Οπτικό Ακουστικό Αρχείο. Ήθελα να επισημάνω ότι τα λογοκριμένα αποσπάσματα των ταινιών που υπάρχουν στο ντοκιμαντέρ τα χρησιμοποίησα στην κατάσταση που ακριβώς τα βρήκα και όχι στη σημερινή αποκατεστημένη τους μορφή. Καθώς δεν θέλησα να σβήσω από πάνω τα σημάδια της βάναυσης μεταχείρισης την οποία είχαν υποστεί. Ήταν μια αισθητική επιλογή δική μου, γιατί θεώρησα ότι όποιες θωρές και τα λιωμένα τους χρώματα εγγράφουν κατά τη γνώμη μου πάνω στο ίδιο στο σώμα της λογοκρισίας, πάνω στο ίδιο το φίλιν δηλαδή, ακριβώς αυτό το τραύμα της λογοκρισίας.
Υπήρξε και υλικό πολύτιμο που έχει καταστραφεί?
Ναι, σίγουρα, γιατί έτσι μπορώ να εικάσω. Γιατί σίγουρα δεν βρήκα τα πάντα. Πιστεύω ότι βρήκα ένα πολύ μεγάλο μέρος. Αλλά σίγουρα όχι τα πάντα. Σίγουρα έχει καταστραφεί. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες, τις οποίες μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, ότι κάποιοι άνθρωποι μου μετέφεραν, ας πούμε, στην ταινιοθήκη, ότι κάποια στιγμή είδαν πεταμένα κάποια πράγματα στα σκουπίδια. Mm-hmm. Και βεβαίως είναι συγκλονιστική η ίδια η μαρτυρία του Ροβίρου Μανθούλη, που είχα την τύχη να μου μιλήσει αναλυτικά, που μου είπε ότι μετά τη μεταπολίτευση γύρισε στην Ελλάδα και ανέλαβε και την διοίκηση της ΕΡΤ, γιατί ήταν και διοικητής της ΕΡΤ, όπως θα ξέρετε. Έμαθε ότι ένα μέρος των αρχείων είχαν καεί στο πίσω μέρος της ΕΡΤ. Το οποίο ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Χωρίς να ξέρει κανένας τι ακριβώς περίχαν και τι ακριβώς αυτά τα αρχεία και τι ακριβώς είχαν κάψει.
Κύριε Δούβλη, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το δικό σας ντοκιμαντέρ «Στοργή στο λαό» και σε λίγο επιστρέφουμε.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1967. Προς τακτοποίηση του εκκρεμούντος θέματος της ταινίας «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» προέβημεν εις τον εκ νέου έλεγχον αυτής. Μετά δε την παρακολούθηση της προβολής των επιμάχων σκηνών, δια τας οποίας ενέστη η βασιλική χωροφυλακή, αποφαινόμεθα υπέρ της διενεργίας και νέων περικοπών ως εξής. Περικοπή της εικόνος, καθήν ο χωροφύλαξ σταθμάρχης στυπώνει το μουστάκι του. Περικοπή της σκηνής, καθήν ο χωροφύλαξ σταθμάρχης σύρει την βουγιουκλάκη στις σκάλες του υπογείου. Μετά τα σωσάνο περικοπάς, Κρίνομεν ότι η ταινία δύναται ακινδύνως να κυκλοφορήσει, ουδεμίαν εκ μην περιέχουσα πλέον. Εν Αθήνες τη 3η Μαρτίου 1969. Να περικοπούν όλες σκηνές και οι διάλογοι που αναφέρονται σαφώς εις την ομοφιλοφιλία.
Hello, Gary.
Να.
Εσύ. Γκάρι, Γκάρι, μην είσαι δειλός, Γκάρι.
Γυμνή στο δρόμο. Περικοπή ερωτικής σκηνής Κούρκουλου και Λάσκαρη εις Κλίνιν.
Κι όμως φοβάμαι. Έλα, δώσ' μου την αγάπη σου.
Εν Αθήνες σήμερον την 1η Οκτωβρίου 1968 προεβλήθη η κινηματογραφική ταινία υπό τον τίτλο «Το κανόνι και το αηδόνι» του παραγωγού κινηματογραφικών ταινιών Γεωργίου Καμπανέλη. Η Επιτροπή απεφάσισε την περικοπή μιας σκηνής στην εν λόγω ταινία. Συγκεκριμένως, εις το φινάλε του τρίτου σκέτς, να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου η σκηνή, καθήν στιγμή ο Παπαγιανόπουλος και ο Γερμανός αξιωματικός μιμούνται του σκήνας, γαυγίζοντες κάτω από το τραπέζι, διότι διούτος προπυλακισμός και προκλητική συμπεριφορά Ελλήνων κατά Γερμανών στρατιωτικών και διαξιωματικών κατά την εποχή της γερμανικής κατοχής δεν θα ήταν ποτέ ανεκτή εκ μέρους των Γερμανών. Κονσουλάρο Αγιάλ Ντεγκρές. Προβάλλεται εις κεντρικών κινηματογράφων της Λοζάνης ελληνική ταινία με τίτλον «Στεφανία». Δέον να τονιστεί ότι το θέμα της ταινίας, το γεγονός ότι αυτή εκτελήσεται κατά το πλείστον εντός αναμορφωτηρίου θηλαίων, αναπτύσσεται κατά τρόπον σαφώς απευθυνόμενον προς τα κατώτερα ένστικτα του φιλοθεάμενου σκηνού, και ως να μην ήρκουν όλα αυτά, προστίθεται ότι οι φύλακες του αναμορφωτηρίου φέρουν στολάς υπενθυμιζούσας τας των ΕΣΕΣ. Και επιπλέον, εις δύο διαφορετικά σκηνάς προβαίνουν εις αγρίαν μαστίγωσιν των κρατουμένων. Νομίζω ότι περιτεύει να επεκταθώ επί της αλγινής εντυπώσεως η οποία προκαλείται υπό του γεγονότος τούτου, ιδίως αν αναλογιστεί της την τακτική εντάφθαση κοφάντησιν της Ελλάδος και την δυσφήμιση του κράτους ημών ότι βασανίζονται εις τας φυλακάς οι πολιτικοί κρατούμενοι.
Κύριε Δούβλη, στο ντοκιμαντέρ σας τα αποσπάσματα που μόλις ακούσαμε βλέπουμε να λογοκρίνονται ταινίες όπως «Η κυρά μας η μαμή», «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», «Η Στεφανία» και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς λειτουργεί πρακτικά στον κινηματογράφο η λογοκρισία.
Αν δεν έχετε αντίρρηση,
βεβαίως.
Δεν άνοιξε μια πόρτα και βρήκα ένα συγκροτημένο υλικό. Ήταν υλικό φθαρμένο, αταξινόμητο, μεσοκαθεστραμένο, το οποίο έπρεπε πότε να ταυτοποιηθεί, να συντηρηθεί, να ταξινομηθεί. Και αφού συνέβησαν όλα αυτά, μετά επιχειρήσαμε με τους συνεργάτες μου να συνθέσουμε όλο αυτό το παζλ, το οποίο ήταν αντιπροσωπευτικό όλη αυτή τη παραγωγή. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι το υλικό ήταν τεράστιο χαοτικό και δεν χρησιμοποίησα βεβαίως όλα τα αποσπάσματα που βρήκα. Χρησιμοποίησα τα πιο χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να μιλήσω για όλη την γκάμα των ταινιών, όπως είπατε και πριν, χωρίς κανένα αξιολογικό περιορισμό. Γιατί πραγματικά, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, πραγματικά αξιοπερίεργο είναι ότι δεν λογοκρίνονταν μόνο οι ταινίες, οι πολιτικές ταινίες, αυτές που είχαν κοινωνικό περιεχόμενο, αυτές που δυσφημούσαν τη χώρα όπως θεωρούσαν ή προσέβαλαν τα ήθη και τα έθιμα κτλ. Αλλά και ταινίες που πραγματικά, οι εμπορικές ταινίες, που πραγματικά δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να θυμώσεις με αυτές ακριβώς τις επιλογές. Πάντως, οτιδήποτε ήταν αντίθετο με την αισθητική τους και την ιδεολογία τους, κοβόταν χωρίς δεύτερη σκέψη.
Πρακτικά, πώς λειτουργεί στον κινηματογράφο η λογοκρισία? Ναι. Αυτοί που βλέπουν τις ταινίες, ποιοι είναι?
Η λογοκρισία, βέβαια, στον κινηματογράφο δεν είναι δημιούργημα της Χούντας. Προϋπήρχε στην Ελλάδα και απλώς στα χρόνια της Χούντας έφτασε στο αποκορύφωμά της. Το νομικό πλαίσιο υπήρχε από πριν, από την εποχή του Μεταξά ακόμη. Και με βάση αυτό το νομικό πλαίσιο υπήρχε λογοκρισία και πριν από τη Χούντα. Στα χρόνια της Χούντας όμως αυτό το πράγμα έγινε εξαιρετικά έντονο, έφτασε στο αποκορύφωμά του. Η λογοκρισία είχε δύο σκέλη, το προληπτικό και το κατασταλτικό. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ελληνική ταινία έπρεπε να γυριστεί, έπρεπε σε πρώτο χρόνο, πριν γυριστεί, να υποβάλει το σενάριο σε μια επιτροπή για να πάρει άδεια γυρισμάτων. Αφού λοιπόν η επιτροπή ενέκρινε το σενάριο, μπορούσε να το εγκρίνει ή να το απορρίψει ή να το εγκρίνει με περικοπές και στο σενάριο. Αφού γυριζόταν η ταινία λοιπόν μετά, υπήρχε το δεύτερο στάδιο της λογοκρισίας, η κατασταλτική λογοκρισία, όπου έπρεπε η ταινία ξανά να περάσει ξανά από μια άλλη επιτροπή, να τη δουν και να αποφασίσουν αν πάλι θα έπρεπε να πάρει άδεια ή να απογορευτεί ακόμα και να γίνουν περικοπές. Αυτό ήταν ο τρόπος που λειτουργούσε η λογοκρισία. Και βεβαίως έχει συμβεί και πολλές φορές, όπως ας πούμε στο παράδειγμα του Γόντλεϊ, ένα παράδειγμα με τον Μάικλ Γόντλεϊ. Πολύ συχνά έχει συμβεί και μια ταινία πήρε άδεια προβολής, έστω και με κάποιες περικοπές, αλλά κατά την προβολή της θεώρησαν ότι δεν ήταν επαρκές αυτό και απαγορεύτηκε εκ των υστέρων.
Και έχουμε και δύο τύπους. Ή κόβουν κάποιες σκηνές, ή κόβεται ολόκληρη η ταινία, όπως η Στεφανία.
Ναι, ναι. Ή απαγορεύεται ολοκληρωτικά, ή δίνεται άδεια με περικοπές.
Συνήθως τι είναι αυτό που ενοχλεί?
Κοιτάξτε, πραγματικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε όλα αυτά ήταν τα περίφημα σκεπτικά των επιτροπών λογοκρισίας. Δηλαδή, το σκεπτικά είναι πραγματικά μνημεία γελοιότητας και παραλογισμού. Δεν ξέρει κανένας πραγματικά αν πρέπει να γελάσει ή να κλάψει. Πέρα από ταινίες που θεωρούσαν πολιτικά επικίνδυνες, τέλος πάντων, ή τις ταινίες που είχαν κοινωνικό περιεχόμενο, ή αυτές που περιείχαν κοινές σκηνές, ή που ενοχλούσαν την αισθητική τους για οποιονδήποτε λόγο, ή θεωρούσαν ότι προσβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα και τα χρηστά ήθη του ελληνικού λαού, ή δυσφημούν τη χώρα, προβάλλοντας κάποιες πλευρές που δεν ικανοποιούσαν το καθεστώς. Όλα αυτά βεβαίως ενοχλούσαν και κοβότουσαν. Αλλά υπήρχαν όμως και πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Όπως περιπτώσεις ταινίες μεγάλων σκηνοθετών, όπως ας πούμε του Μπουνιουέλ, του Λες Ολβιδάδος ή του Μπέρκμαν, κόβονται για λόγους αισθητικής. Γιατί θεωρούνται ότι αισθητικά είναι απαράδεκτες. Είναι πραγματικά.
Δεν τους άρεσε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και συνεχίζουμε.
Απαγορεύομαι την προβολή της ταινίας υπό τον τίτλο «Ηλέκτρα, καθάπασαν την επικράτη». Πρωταγωνιστή η Ειρήνη Παπά, μουσική Νίκη Θεοδωράκη. Να περικοπούνε σκηνέ, καθάς θράβονται πια τα ισκέντρα διασκεδάσεως.
Πλατύποτα, πλατύποτα, μιο χωρίσμο.
Ο παπάς μιας καινούργιας στάρ, μιας νέας μελίνας Μερκούρη. Έτσι και δεν εμφανιστώ απόψε στο κέντρο του, φέρτε μου Θοδωράκηδες να μου γράψουν επιτάφιους.
Ωστε ψάλτης, κύριε Δρόθε.
Όχι ψάλτης, ιεροψάλτης. Και μάλιστα αριστερό.
Δηλαδή τη Σεβά.
Όχι, τον Αγίον Θεοδόρο.
Το ίδιο κάνει θεοδωρατικό.
Πάμε, ευτράπελος ο πολυδωρός μας.
Τι να κάνουμε, κύριε καθηγητά μου.
Σε αυτό το απόσπασμα ακούσαμε χαρακτηριστικές σκηνές από ελληνικές ταινίες, στις δύο πρωταγωνιστή ο Σταύρος Παράβας, «Φέρτε μου Θεοδωράκηδες να μου γράψουν επιτάφιους», λέει ο πρωταγωνιστής, και αντίστοιχα ο Θανάσης Βέγκος και «Τι δε λέει» στην ταινία Παπατρέχας, και κύριε Δούβλη, από ό,τι καταλαβαίνω, η λογοκρισία έπιασε δουλειά.
Ένας άλλος λόγος σημαντικός για να απογορευτεί μια σκηνή ή ακόμα και ολόκληρη ταινία ήταν κάποια ονόματα τα οποία ήταν στη μαύρη λίστα. Όπως ήταν το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη, παραδείγματος χάρη, ή της Μελίνας Μερκούρη, της Ειρήνης Παπά, για να αναφέρουμε μόνο, ή του Ροβίρου Μανθούλη ακόμα, ο οποίος είχε αυτοξιοριστεί στο Παρίσι. Αυτομάτως ήταν τα ονόματα τα οποία έπρεπε να λογοκριθούν πάση θυσία.
Και πώς αντιδρούν οι κινηματογραφιστές, γιατί συνεχίζουν να γυρίζουν ταινίες?
Η αντίδραση των κινηματογραφιστών είναι ένα αρκετά σύνθετο φαινόμενο και το οποίο νομίζω έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο ότι την 25η Απριλίου, τη μέρα που γίνεται η δικτατορία, ο Ροβίρος Μανθούλης είναι σε ένα φεστιβάλ στη Γαλλία με την ταινία του «Το πρόσωπο με πρόσωπο». Και εκεί, όταν γίνεται η δικτατορία, υπάρχει μια μαρτυρία του ίδιου του Ροβίρου, που μου λέει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι από όλο τον πλανήτη πήγαν πάνω του, σκύψαν πάνω του και δεν του ζητούσαν πια, δεν μιλούσαν για την ταινία του, αλλά για το καθεστώς. Εκείνος δεν θέλησε να αυτολογοκριθεί, είπε την άποψή του και αυτομάτως μπήκε στη μαύρη λίστα και δεν καταφέρει ποτέ να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έμεινε αυτοεξόριστος. Αυτή η πρώτη αντίδραση, δηλαδή κάποιων σκηνοθετών που προτίμησαν να αυτοεξοριστούν, ήταν ο πρώτος τρόπος αντίδρασης. Το ίδιο συνέβη επίσης με τον Δήμο Θέο, ο οποίος όταν έκανε την ταινία του Γκέριον, την έβγαλε παράνομα μέσα σε μια βαλίτσα για να συμμετέχει στο Φεστιβάλ Βενετίας και από τότε δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει. Επιστρέψε στο τέλος της δικτατορίας. Αυτοί που έμειναν στην Ελλάδα, κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν και βασανίστηκαν. Ας πούμε, η χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι τον Παντελή Βούλγαρη, ο οποίος σε ένα πρώτο χρόνο πήγε στο εξωτερικό, είχε καταφέρει να γυρίσει κρυφά, με μια κάμερα στα κρυφά, ένα μικρό ντοκιμαντέρ για την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα, σαν και Αντιμπή λεγόταν ο τίτλος. Την έβγαλε κρυφά στο εξωτερικό και με τη βοήθεια του Κώστα Γαβρά κάνανε ένα φιλμ το οποίο ταξίδευσε στην Ευρώπη και πληροφόρησε την κοινή γνώμη για το τι πραγματικά συνέβαινε στην Ελλάδα. Όταν επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα, συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου και κάποια στιγμή συνελήφθη, εξορίστηκε στη Γιάρο και βασανίστηκε. Και μάλιστα μέσα στο ντοκιμαντέρ αφηγείται ο ίδιος μια πραγματικά συγκλονιστική στιγμή, όπου λέει ότι κάποια στιγμή ένας αξιωματικός υπηρεσίας εκεί του λέει: «Εσείς είστε ο κύριος Βούλγαρης?» «Ναι», λέει. «Ξέρετε ότι η ταινία σας, το Προξενιό της Άννας, παίχθηκε στο Φεστιβάλ Βερολίνου?» Λέει: «Ναι, το ξέρω». Ξαφνικά τον έπιασαν κλάματα τον ίδιο, τον αξιωματικό. Λέει: «Μα η ταινία σας παίζεται στο Βερολίνο και εσείς είστε εδώ?»
Βλέπουμε δηλαδή ότι οι σκηνοθέτες χρησιμοποιούν και κάποια τεχνάσματα.
Ναι, αυτή είναι η τρίτη κατηγορία. Όπου κάποιοι βεβαίως προτιμούν να σοπάσουν. Υπήρχε και αυτή η περίπτωση, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη μερίδα των σκηνοθετών που αποφασίζουν να μην σοπάσουν, ούτε αυτοξορίζονται και επιστρατεύουν κάθε είδους τέχνασμα, θεμητό και αθέμητο, για να μπορούν να κάνουν τις ταινίες τους κάτω από τον έλεγχο της Χούντας. Πώς το κάνουν αυτό? Καταρχάς, υποβάλλουν στην προληπτική λογοκρισία ψεύτικα σενάρια. Πολύ συχνά. Αυτό συνέβη, ας πούμε, παραδείγματος χάρη και με τον Αγγελόπουλο για το Θίασο, για τον Θανάση το Ρετζί, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, και τον Νίκο το Ζερβό και τον Μαύρο Άσπρο, για τον Σταμπουλόπουλο που έκανε επίσης και την Ανοιχτή Επιστολή, επίσης τον Σάκη τον Μανιάτη και τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο που κάνανε το ντοκιμαντέρ για τα Μέγαρα, όπου όλοι αυτοί, για να παραπλανήσουν και να καταφέρουν να ξεφύγουν από τη λογοκρισία της Χούντας, υπέβαλαν ένα ψεύτικο σενάριο. Και αφού πήραν την άδεια, γυρνούσαν με αυτή την άδεια. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που κυκλοφορούσαν ακόμα και με πλαστές άδειες για να κάνουν τα γυρίσματά τους. Επιστράτευαν σε κάθε μέσο για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τον εγκαλισμό αυτόν τον ασφιχτικό της λογοκρισίας.
Τελικά, μήπως η λογοκρισία και αυτοί οι περιορισμοί τους κάνει και πιο δημιουργικός?
Αντικειμενικά θα μπορούσε να το ισχυριστεί κανείς αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάτω από αυτό το καθεστώς του ζόφου που επικρατούσε και της αυτολογοκρισίας, δημιουργείται και μια νέα τάση. Όπως παραδείγματος χάρη με την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου με τις μέρες του 36. Αφού έχει πάρει μια άδεια ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, προτιμάει να γυρίσει μια ταινία με μια αισθητική που δεν καταδεικνύει αλλά επενίσεται, κάνοντας μια ταινία επενιχτική. Άρα λοιπόν η ίδια δικτατορία επέδρασε ακόμα και αισθητικά στο νέο σινεμά που γινόταν τότε, στον περίφημο ελληνικό κινηματογράφο, και βεβαίως εκ του αποτελέσματος κατάφερε να πετύχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδίωκε. Γιατί πραγματικά τότε γεννιέται αυτό που ονομάζουμε το νέο ελληνικό κινηματογράφο, που είναι ένας κινηματογράφος απόλυτα πολιτικός, που μέχρι τότε δεν υπήρχε στην Ελλάδα, και με ένα αισθητικό και ιδεολογικό στίγμα τελείως αντίθετο από αυτά που επικρατούσαν μέχρι τότε στον εμπορικό κινηματογράφο της εποχής, όπου κυριαρχούσαν οι φασοκομωδίες, τα μελοδράματα, οι εθνικοπατριωτικές ταινίες κτλ.
Να σταθούμε στον Θόδωρο Αγγελόπουλο που αναφέρεται, γιατί μιλάει στο ντοκιματέρ, και θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Στις μέρες 36 πήγα και είδα τον Γιώργαλά. Πήγα και είδα τον Γιώργαλά για να πάρω την άδεια των γυρισμάτων. Με δέχτηκε. Του είπα ότι κάνω αυτό το πράγμα την εποχή που η δικτατορία του αυτού κτλ. Αλλά για κάποια άλλη ιστορία. Και μου λέει: «Ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Αλλά κύριε Γελόπουλε, δεν σας φοβόμαστε. Είμαστε πολύ δυνατοί. Θα σας δώσω την άδεια». Και μου έδωσε μια άδεια η οποία ήταν απόλυτη ελευθερία.
«Δεν σας φοβόμαστε, είμαστε πολύ δυνατοί», είπε ο Γεωργαλάς στον Αγγελόπουλο. Πώς το σχολιάζετε?
Νομίζω ότι ανήκει στην επικοινωνιακή πολιτική της Χούντας αυτή η προσέγγιση. Προφανώς και τους φοβόταν, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι λογοκριτές ακόμα και πράγματα που δεν καταλάβαιναν τα φοβότανε. Και όταν δεν καταλάβαιναν, είχαν την τάση ακριβώς να το απαγορεύσουν επειδή το φοβότανε. Αλλά επειδή το έχω απόσπασμα με αυτό, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, αφού λοιπόν συναντά τον Γιώργο Γαλά, τον οποίο τον γνώριζε, και καταφέρει να πάρει μια άδεια, παρόλα αυτά και τότε γυρίζει την ταινία με αυτή την έμεση αισθητική που σας είπα. Επίσης, σε μια άλλη στιγμή της ταινίας αφηγείται ότι κατά τη διάρκεια της προβολής υπήρχαν αστυνομικοί μέσα στην αίθουσα και παρακολουθούσαν την προβολή και είχαν επεμβεί. Επίσης, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι η πρώτη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Η Αναπαράσταση», βγήκε παράνομα στο εξωτερικό, για να πάει στο φεστιβάλ της Βενετίας. Ο ίδιος μου είπε ότι την έβαλε με τα κουτιά, με τις μπομπίνες μέσα σε μια βαλίτσα και την πήγε. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον, και ο ίδιος θυμάμαι όταν του έδειξα το έγγραφο, είχε ευνηδιαστεί. Υπήρχε ένα έγγραφο λοιπόν της πρεσβείας, της ελληνικής πρεσβείας στη Βενετία, που αποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες της Χούντας όχι μόνο λογόκριναν, γιατί ο έλεγχος που ασκούσαν δεν εξαντλούνταν στη λογοκρισία, αλλά είχε και ένα δεύτερο σκέλος με την παραγωγή προπαγανδιστικών ταινιών, όπως ξέρετε, αλλά και ελέγχου, ασφικτικού ελέγχου κάθε είδους κινηματογραφικής δραστηριότητας που υπήρχε είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ελέγχονταν ή παρακολουθούνταν. Έχω μέσα στην ταινία, στα αποσπάσματα που έχω βρει, υπάρχουν αντιτριχιαστικές καταγραφές της αστυνομίας που παρακολουθεί ξένα συνεργεία, που έρχονται να γυρίσουν στην Ελλάδα και που ελέγχονται, παρακολουθούνται σφιχτικά για να διαπιστωθούν τυχόν αντιεθνικές ή αντικαθοδοτικές απόψεις τους. Το ίδιο συμβαίνει επίσης με τις ελληνικές πρεσβείες και τα αποξενία στο εξωτερικό, όπου δίνεται η εντολή οποιαδήποτε ταινία προβάλλεται στο εξωτερικό, είτε με άδεια είτε χωρίς άδεια, να ελέγχεται και αν κρυθεί ότι υπάρχει κάτι το οποίο ενοχλεί, να περικοπεί ή να απαγορευτεί. Για να γυρίσω λοιπόν στην περίπτωση της αναπαράστασης και του Αγγελόπουλου, υπάρχει λοιπόν ένα ραπόρτο του ελληνικού προξενείου που αναφέρεται στην προβολή στη Βενετία και την εντύπωση που έκανε εκεί πέρα η ταινία αυτή. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό ότι παρακολουθούσαν τα πάντα.
Και απαγόρευαν τα πάντα.
Και απαγόρευαν τα πάντα.
Κύριε Δούβλη, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα κομμένα, τα απαγορευμένα, από αυτά που συζητάμε, και σε λίγο επιστρέφουμε.
Βεβαίως.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα, πικίνη μες στο κόμμα. Και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη μες στο κόμμα.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ ο Νίκος Αβοργινάκης. Απόψε μιλάμε για τη λογοκρισία στον κινηματογράφο, την περίοδο της δικτατορίας. Κοντά μας ο κύριος Βασίλης Δούβλης, σκηνοθέτης και προϊστάμενος στον τομέα προγράμματος στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Κύριε Δούβλη, να μιλήσουμε τώρα για τις ταινίες που λογοκρίθηκαν και πιστεύετε ότι δεν υπήρχε λόγος να λογοκριθούν.
Αν δει κανείς με το σημερινό μας βλέμμα τις αποφάσεις των Επιτροπών Λογοκρισίας, οι περισσότερες από αυτές είναι πραγματικά γελίες. Μας φαίνονται γελίες. Αλλά ξέρετε ότι είναι όμως μια δική μας προβολή σε μια άλλη εποχή. Γιατί τα ήθη της εκείνης εποχής ήταν τελείως διαφορετικά τότε. Από εμπορικές ταινίες κόβονται σκηνές επειδή απλώς σπάζουν πιάτα. Γιατί προσβάλλανε την αισθητική της εποχής. Ή το μπουζούκι που ακόμα τα πρώτα χρόνια της εκδοτορίας θεωρούνταν ένα αρκετά αξιόλογο, τέλος πάντων, μουσικό όργανο. Περικόπτονται σκηνές από τραγούδια με μπουζούκι, ας πούμε, από ταινίες τραγουδιών. Και υπάρχουν πραγματικά πολλές τέτοιες ταινίες που είναι σχεδόν ακατανόητο που έχουν λογοκριθεί. Αλλά σας λέω, οτιδήποτε ξέφευγε από την πολύ στενή έννοια που είχαν για την αισθητική και την ιδεολογία τους, ή ακόμα και αυτό που δεν καταλάβαιναν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είχαν την τάση να το λογοκρίνουν ή να το απαγορεύουν.
Ό,τι δεν καταλάβαιναν, το έκοβαν.
Ναι, το έκοβαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Είναι χαρακτηριστική, ξέρετε, επίσης, όπως σας είπα, αυτές οι εκθέσεις των Επιτροπών Λογοκρισίας που είναι πραγματικά μνημεία γελιότητας και παραλογισμού. Αν αναρωτηθεί κανείς, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε τη λογοκρισία. Ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες, υπάλληλοι των Υπουργείων, ήταν στρατιωτικοί, αστυνομικοί, αλλά ήταν και κάποιοι από αυτούς, ήταν και άνθρωποι από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Και πολλές φορές αυτοί έτυχαν να είναι και πιο αυστηροί, ας πούμε. Οπότε έχουμε και περιπτώσεις, υπάρχει ένα σημείωμα, παραδείγματος χάρη, το έχω σημειώσει, το έχω εδώ μπροστά μου να σας το διαβάσω, από την ταινία το Πιέρο Le Fou du Godard, τον Τρελό Πιέρο. Όπου ένας λογοκριτής λέει, επιλέξει, κορύφωμα συναρτησίας πέραν των ακαταλλήλων σκηνών που περιέχει. Δεν αντελήφθην, εάν περιέχει βαθύτερο νόημα. Προτείνω να δει την ταινία και άλλο μέρος της Επιτροπής. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν είναι φανερά ανεπαρκείς για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν καταλάβαιναν τις ταινίες. Ήταν ανεπαρκείς πάρα πολλοί από αυτούς. Είναι όμως χαρακτηριστικό επίσης γιατί υπήρχαν πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι ποτέ πράγματα άσπρο μαύρο, είναι πολύ, ξέρετε, πιο σύνθετα συνήθως. Υπάρχει ένα άλλο σημείωμα που ανακάλυψα και το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Που ένας από αυτούς, τους λογοκριτές, δεν έχω το όνομά του, δεν έχει σημασία, γράφει στα γαλλικά. Παξκεβουζέτ μαλάντα λατέτ, γιατί είστε άρρωστοι στο μυαλό. Που παραπέμπει σε έναν άνθρωπο που ασφιχτιούσε στο ρόλο του εκείνη τη στιγμή. Το έχει γράψει χειρόγραφα πάνω στο σημείωμα που έχω βρει. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιοι πιο διανοούμενοι, όπως ο λογοκριτής των ταινιών του Μπέρκμαν, που πραγματικά εκφέρει ένα λόγο που είναι πραγματικά αντριχιαστικός για το τι, για ποιο λόγο πάρα πολύ συνειδητά πρέπει να κοπούν οι ταινίες του Μπέρκμαν ή οι ταινίες του Μπουνιέλ, γιατί είναι πραγματικά προάγουν μια αισθητική η οποία προσβάλλει τα έθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού.
Από αυτά τα αρχεία, τι ήταν αυτό που σας συγκλώνησε περισσότερο?
Αυτό που μας συγκλώνησε περισσότερο ήταν το σκεπτικό των Επιτροπών Λογοκρισίας. Ένα συγκεκριμένο είναι η έκθεση των Επιτροπών Λογοκρισίας για τον Μπέρκμαν. Είναι ένα πραγματικά μνημείο παραλογισμού, γελιότητας και είναι απόλυτα παράλογο.
Αυτές οι εκθέσεις είχαν και τα στοιχεία τους, δηλαδή μπορούσατε να καταλάβετε και την ταυτότητά τους?
Σε κάποια από αυτά υπήρχαν. Υπήρχαν τα ραπόρτα με τα ονόματα των ταινιών και τις υποδείξεις ότι κόβεται αυτή η σκηνή από εδώ μέχρι εκεί ή απαγορεύεται για αυτούς τους λόγους. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον για μένα. Πιο σημαντικός λόγος που έκανα το ντοκιμαντέρ, με ενδιαφέρε να κάνω ένα ντοκιμαντέρ μόνο από την πλευρά των σκηνοθετών. Αυτό που με ενδιαφέρε πάρα πολύ, τον ανακάλυψα και την άλλη πλευρά. Και αυτό το υλικό που ερχόταν για πρώτη φορά στο φως ήταν πραγματικά πολύτιμο. Και όλη η δομή του ντοκιμαντέρ βασίζεται σε μια αντιστοιχτική δομή ανάμεσα στις απαγορευμένες και τις προπαγανδιστικές εικόνες. Δηλαδή, απέφυγα στο ντοκιμαντέρ μου κάθε είδους σχετικά με την αισθητική του επεξηγηματικό voice-over. Ακούγονται μόνο οι εκθέσεις των Επιτροπών Λογοκρισίας και κάθε εύκολο σχολιασμό, γιατί το υλικό αυτό το άφησε να μιλήσει από μόνο του.
Άρα, διαβάζοντας αυτά τα αρχεία, είχατε φτάσει και σε ένα σημείο να γνωρίζετε ποιος είναι ο πολύ αυστηρός, ποιος είναι αυτός που δεν καταλαβαίνει τα σενάρια.
Ναι, συνέβαινε και αυτό.
Την ταυτότητα δηλαδή των.
Ναι, αυτή ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι υπήρχαν από άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια απόλυτη γνώση του τι κάνανε, μέχρι άνθρωποι που δεν καταλαβαίναν. Ή κάποιοι άλλοι που ασφιχτιούσαν στο ρόλο τους.
Που ασφιχτιούσαν στο ρόλο τους. Αυτό, ναι. Γιατί το λέτε?
Είναι αυτό που σας είπα πριν. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ήταν μια απλή εξαίρεση.
Με τα γαλλικά.
Με τα γαλλικά. Οι περισσότεροι κάθε άλλο παρά ασφιχτιούσαν. Ήταν οι πρόθυμοι υπάλληλοι του καθεστώτος. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που, όπως με αυτή η εξαίρεση που σας είπα, που παρόλα αυτά ήταν χαρακτηριστική.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε για να δούμε και το κοινό πώς αντιμετωπίζει αυτές τις ταινίες.
Η ταινία του Μπέρκμαν απετέλεσαν ανέκαθεν την ευαίσθητη των χορδίν του ελληνικού προληπτικού ελέγχου θεαμάτων, του οποίου η ταγή, πλην σπανίων και μεμονωμένων εξαιρέσεων, μετά φόβου και δέους αντιμετωπίζουν ταύτας, αναλογιζόμενοι τα σαράς και τα αναθέματα των υπερμάχων της ελευθερίας της τέχνης και των κίνδυνων να χαρακτηριστούν εκ μέρους των βάνδαλοι και ιερόσιλοι και απέδευτοι. Νομίζω ότι τι αυτή είναι η ψυχολογία των υπευθύνων δια την χορήγηση αδείας προβολής στην ταινία «Η ώρα του λύκου», της οποίας η κεντρική ιδέα, η πλοκή και η ατμόσφαιρα είναι όχι απλώς ξένα, αλλά εκ διαμέτρου αντίθετα προς τα ελληνικά σαρχάς, τα ιδανικά, την πίστη, τας προσδοκίας, την νοοτροπία, τα ήθη και τα έθιμα. Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, Τμήμα Αστυνομεύσεως. Λαμβάνομεν την τιμή να αναφέρομεν ότι από 9:30 έως 11:45 ώρας της χθες 29/11/1970 εις κινηματογράφων Παλάς προεβλήθη κινηματογραφική ταινία έχουσα των τίτλων Γκούνστοπ. Κατά την διάρκεια της προβολής της ταινίας οι νεαροί θεατές και νεάνιδες εν εξάλλου καταστάσει κάτε χειροκρότουν και ζητοκράβγαζον ομού με τον εν τη οθόνη εμφανιζομένων χίπιδων. Εις νέος εγυμνώθη κατά το άνω μέρος του σώματός του και νεάνης ανεσήκωσε τα ενδύματά της εις ταμένη δε ορθία εθόπευεν τα στήθη της. Πρώτου τέλους της ταινίας τη εισηγήση της αστυνομικής δυνάμεως προς τους οργανωτάς της εκδηλώσεως απεμακρύνθη ως σκηνοθέτης χάριν της τάξεως και της ιδίας αυτού ασφαλείας και ούτως οι νεαροί θέατε εξήλθον του κινηματογράφου και απεμακρύνθησαν. Ο μας όμως εκ τούτων αντιληφθήσα τον σκηνοθέτη εντός αυτοκινήτου συνεκεντρώθη πέριξ αυτού κραυγάζουσα των τίτλων της ταινίας «Γουνστοκ, Γουνστοκ». Ούτε όμως διελήθησαν πάρα αυτά η επεμβάση της αστυνομικής δυνάμεως και προσήχθησαν εις το πρώτο αστυνομικό τμήμα προς εξακρίβωσιν 11 εξ αυτών ήτινες δεν συνεμορφούντο προς τας υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων. Επί τούτης αναφέρομεν ότι η προβολή της ταινίας ταύτης ασκεί δυσμενεστά την επίδραση εις την ηθικοπλαστική διαπαιδαγώγηση των νέων ενισχύουσα τας αντικοινωνικάς και μηδενιστικάς τάσης της συγχρόνου νεολαίας. Κατόπιν των ανωτέρων, φρονούμενο ότι επιβάλλεται η απαγόρευση της προβολής της ταινίας ταύτης.
Κύριε Δούβλη, βλέπουμε ότι ψαλίδι, λογοκρισία και κόψιμο υφίσταται και ο ξένος κινηματογράφος.
Ασφαλώς. Πάρα πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες της εποχής εκείνης λογοκρίνονται. Ο Αντωνιόνι, ο Μπέρκμαν, ο Μπουνιέλ και πάρα πολλοί ακόμη. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα δύο αποσπάσματα που μόλις ακούσαμε. Νομίζω το ένα είναι ακριβώς αυτό. Αναφέρονταν στην λογοκρισία των έργων του Μπέρκμαν, το οποίο πραγματικά για μένα είναι αντριχιαστικό, από τα πιο αντριχιαστικά κείμενα. Δηλαδή, νομίζω είναι πραγματικό μνημείο μυσαλλοδοξίας και παραλογισμού. Όπως και η περίπτωση βέβαια του Γκούνστοκ, το οποίο είναι. Είχα και την τύχη να μιλήσω με τον ίδιο τον Μάικλ Γουόντλεϊ, που μιλήσαμε και μου κατέθεσε τη μαρτυρία του. Αυτό που συνέβη με τον Γκούνστοκ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αντικατόπτριζε την αντίδραση του κοινού στη λογοκρισία στην πιο ακραία της μορφή. Γιατί μέχρι τότε ή σιωπούσαν από φόβο και δεν πηγαίνανε το κοινό να δουν τις ταινίες. Επίσης, αξίζει τον κόπο να πω ότι η ταινιοθήκη της Ελλάδος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ανήμενου στον Θόδωρο του Αδαμόπουλου, πολλές φορές που λειτουργούσε εκείνα τα χρόνια, οργάνωνε κλειστές προβολές μόνο για τα μέλη της, όπου χρησιμοποιούσε ψεύτικους τίτλους, ενώ πεζόντουσαν άλλες ταινίες. Είναι μέσα στα κόλπα που επιστράτευαν οι σκηνοθέτες και οι άνθρωποι του σινεμά στην Ελλάδα για να αποφύγουν τη λογοκρισία. Δηλαδή, μπορούσαν να αναγγείλουν μια ταινία, ξέρω εγώ, Οι Έρωτες της Ξανθιάς, παραδείγματος χάρη, και να είναι το θωρακτό Ποτέμκιν, ας πούμε, να προβάλλεται.
Και αυτό είχε κοπεί.
Ναι, ασφαλώς. Αλλά αυτό βεβαίως ίσχυε για ένα κλειστό κοινό, για κλειστές προβολές μόνο για τα μέλη. Υπήρχαν επίσης και περιπτώσεις όπου το κοινό, όταν δεν φοβόταν ότι θα χαρακτηριστεί και δεν εκδηλωνόταν, όπως συνέβαινε πολύ συχνά, αντιδρούσε έστω με ένα έμεσο τρόπο. Είναι χαρακτηριστική, όπως σας είπα και πιο πριν, η μαρτυρία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ότι όταν μετά την αναπαράσταση και τις μέρες του 36 ειδικά, όταν μίλησε με το κοινό και ρωτήθηκε κάποια στιγμή σε αυτή τη σκηνή, εννοείται αυτό που καταλάβαμε, και απαντάει ναι. Το κοινό άρχισε να χειροκροτάει, ενώ πίσω γύρισε και είδε ότι υπήρχαν αστυνομικοί. Η πιο όμως έντονη αντίδραση έρχεται με το Γκούνστοκ, που πραγματικά είναι μια ταινία που έχει κάνει με παγκόσμια επιτυχία. Έρχεται στην Ελλάδα για να προβληθεί στο Παλάς, παίρνει μια άδεια στην αρχή με περικοπές, απαγορεύεται σε πρώτη φάση, μετά παίρνει μια άδεια με περικοπές. Οι διανομείς έχουν κανονίσει για την πρόθεση της ταινίας να φιλοξενήσουν και τον ίδιο το σκηνοθέτη, τον Μάικλ Γκόντλι, που έρχεται στην Ελλάδα. Και πραγματικά, όταν προβάλλεται η ταινία στο Παλάς, επικρατεί πανδαιμόνιο. Η αντίδραση του κοινού είναι ενθουσιώδης, ξεπερνάει κάθε κουφορμισμό της εποχής.
Οι νέοι της εποχής.
Οι νέοι της εποχής εκείνης. Φανταστείτε, οι νέοι της εποχής εκείνης αντιδρούν τελείως άφοβα, ξεπερνώντας κάθε στερεότυπο κουφορμιστικό. Και αυτό οδηγεί στην διακοπή της ταινίας. Η ταινία διακόπτεται, μπαίνουν αστυνομικοί και συλλαμβάνουν ουσιαστικά τον Μάικλ Γκόντλι. Μάλιστα, όπως μου είπε και ο ίδιος, τον είχαν σε περιορισμό σε ένα ξενοδοχείο και προτίμησαν να τον θέσουν υποπεριορισμό σε ένα ξενοδοχείο για αμέσως μετά να τον απελάσουν παρά να τον φυλακίσουν, ας πούμε, γιατί πίστευαν ότι θα εξόργιζε ακόμα περισσότερο το κοινό. Αλλά αν δείτε στις εφημερίδες εκείνης της μέρας, την επόμενη μέρα, όλες οι εφημερίδες είναι γεμάτες από φωτογραφικό υλικό, από τα επεισόδια που έγιναν από τον κόσμο που αντέδρασε στη διακοπή της ταινίας και τα όσα συνέβησαν.
Μας είπατε πριν ότι μιλήσατε με τον σκηνοθέτη, φαντάζομαι, ναι, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ.
Ναι, ναι, ασφαλώς.
Για πείτε μας λοιπόν, τι σας είπε για εκείνες τις ημέρες, για αυτή την εμπειρία του στην Αθήνα.
Ναι, μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος όταν ήρθε στην Ελλάδα και ο ίδιος ήταν ένας από τους χίπης της εποχής εκείνης. Θεωρούσε την Ελλάδα ως το προπύργιο της δημοκρατίας και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που θα προβάλλονταν η ταινία στην Ελλάδα και ήταν πραγματικά, είχε εξοργιστεί με κάθε είδους λογοκρισία. Ήταν πραγματικά εξοργισμένος και ήταν ικανός να φτάσει μέχρι τα άκρα. Αλλά όπως μου είπε, περιορίστηκε τελικά. Η ταινία προβλήθηκε με κάποιες περικοπές και αφού και ο ίδιος τέθηκε υπό περιορισμό σε ένα ξενοδοχείο και αμέσως μετά απελάθηκε στο εξωτερικό. Ήταν πραγματικά έξαλλος με την κατάσταση που επικρατούσε. Δηλαδή δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι πώς στην Ελλάδα, που είναι το λίκνος της δημοκρατίας, επικρατούσαν τέτοιες συνθήκες.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα Παντελής Βούλγαρης και Κώστας Γαβράς.
Άρχισα να κινηματογραφώ εγώ πρώτα με μια μηχανή Super 8. Ό,τι μπορούσα και νόμιζα ότι μπορεί να καταγράψει το κλίμα, την ατμόσφαιρα της πόλης, της Αθήνας. Αυτό το υλικό λοιπόν κάποια στιγμή το μάζεψα και το έστειλα στο εξωτερικό και ο Κώστας ο Γαβράς μου έστειλε μια κάμερα 16 mm και φιλμ και άρχισα πια και με τον Νίκο τον Παυκίδη και τον Γιώργο τον Πανοσόπουλο παράνομα να κινηματογραφούμε υλικό, τις φυλακές του Μπογιατίου, τον Αβέροφ, στρατοδικεία, η καθημερινότητα στην πόλη. Αυτό το υλικό λοιπόν κάποια στιγμή μαζεύτηκε αρκετό, το έβαλα σε μια βαλίτσα γιατί δεν ήξερα πώς να το βγάλω έξω και πήρα το τρένο, έφτασα στο Παρίσι. Το έδειξα του Κώστα του Γαβρά και με τον Γιώργο τον Κατακουζινό, σκηνοθέτη επίσης, καθίσαμε ένα διάστημα, θυμάμαι καλά, 2 με 3 μήνες και κάναμε αυτή την ταινία τη μικρή με κείμενο του Βασίλη του Βασιλικού που, εν πάση περιπτώσει, ταξίδεψε έξω και πληροφόρησε το τι σημαίνει στρατιωτικό πραξικόπημα, δικτατορία στην Αθήνα.
Στοργή στο λαό. Εν Αθήνες στη 17η Απριλίου 1969. Προνούμεν ότι η χάραξη μακροπνόου γενικότερα εθνική προβολή αποτελεί επιτακτική ανάγκη προ έγκαιρον και πρόσφορον αντίδραση κατά των υπούλων ανθεληνικών δυνάμεων του εξωτερικού. Η πρόσφατο εξάλλου παραγωγή εν Γαλλία ταινία υπό Ελλήνων φυγάδων του εξωτερικού, στρεφωμένη κατά τη πατρίδο των, υπογραμμίζει την σπουδαιότητα αλλά και την ταχύτητα της εν προκειμένου ημετέρας αντιδράσεως. Ο Υπουργός Νικόλαος Μακαρέζος.
Το ΖΙΤΑ δεν είχε λογοκρισία αυτόματη στην Ελλάδα γιατί ήταν η Χούντα και δεν απαγορεύτηκε και ούτε σκεφτήκαμε να το δείξουμε στην Ελλάδα. Ήταν αυτόματα γιατί ξέραμε οι αντιδράσεις ήταν πολύ αρνητικές. Μου φάνηκε αμέσως ότι ήταν τελείως αδύνατο να γυριστεί στην Ελλάδα γι' αυτό. Και είχα πολλές δυσκολίες γιατί προσπάθησα να πω να τη γυρίσω στην Ιταλία, παραδείγματι στη Σικελία. Πρέπει να βρω μια πόλη που είναι κοντά στη θάλασσα που έχει κάποια σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί δεν μπορούσαμε. Και εκεί αρνηθήκαν το γύρισμα. Και τελικά ο Ζακ Πέρα μου λέει: ξέρεις το, είναι Αλγερία. Μπορούμε να τη γυρίσουμε εκεί. Για το ΖΙΤΑ δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Πρέπει να κόψει την ταινία σε μήκος, όχι σε κομμάτια έτσι.
Ambassant Royal de Grèce. Εν Παρισί στη 12η Ιουνίου 1969.
Στάσου Μίγδαλα!
Εμπιστευτικών. Περί αντιδράσεων εις διεθνές κινηματογραφικών φεστιβάλ Κανών. Οι εχθρικώς διακειμενοί διανοούμενοι, ομογενείς και ξένοι, όχι μόνο δεν ίσκησαν πίεση για να αποκλειστεί η Ελλάς εκ του 22ου φεστιβάλ Κανών, αλλά επεθύμουν την συμμετοχή της, καθότι
αφενός με ναύτη θα έδιδεν συγκεκριμένη ευκαιρία εις τας δηλώσεις και διαδηλώσεις των, αφετέρου η πρωταθήσα υπό της Ελλάδος ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» ή το «Τοσούτονα κατάλληλος» για την συμμετοχή της, ώστε προβαλλομένη ως αντιμέτωπος του Ζήτα θα επροκάλει αναποφεύκτως την ηρωνία της διεθνούς κριτικής.
Να σταθώ σε δύο πράγματα. Από τη μία έχουμε τον Κώστα Γαβρά να λέει ότι αν έπρεπε να κόψουμε κάτι σε αυτή την ταινία θα έπρεπε να την κόψουμε κατά μήκος. Και το δεύτερο έχουμε το Ζήτα και από την άλλη έχουμε Κορίτσια στον ήλιο.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ χαρακτηριστική αυτές οι αναφορές, τόσο του Πατήλη του Βούλγα, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και ο Γαβρά για την μαρτυρία τους, όπως και όλους τους υπόλοιπους σκηνοθέτες που πραγματικά χωρίς αυτούς νομίζω το ντοκιμαντέρ θα ήταν πολύ πιο φτωχό. Όπως τον Σταμπουλόπουλο, τον Θανάση Ρετζή που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες, και όλους τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Ναι, πραγματικά. Ο Γαβράς ζούσε ήδη στο εξωτερικό εκείνη την εποχή. Όπως ήδη ακούσατε στο απόσπασμα, βοήθησε τον Βούλγαρη για να γυρίσει, παρέσει όλο το κινηματογραφικό υλικό για να γυρίσει παράνομα κρυφά στην Ελλάδα το Σενεκιό Αντιμπί, αυτό το μικρό φιλί το οποίο το μόνταρε μετά στη συνέχεια στο Παρίσι. Αλλά και σε ένα δεύτερο χρόνο, ο ίδιος γύρισε το περίφημο Ζήτα, που βεβαίως, όπως είπε χαρακτηριστικά, ούτε καν δεν αννοήθηκε να το γυρίσει στην Ελλάδα. Ήξερε ότι θα έπρεπε να κοπεί ολόκληρο από την αρχή. Δεν θα έπαιρνε ποτέ άδεια τέλος πάντων για να γυριστεί. Οπότε έψαξε να βρει και βρήκε τελικά έναν τρόπο να το γυρίσει στο Μαρόκο. Επίσης είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Παντελή Βούλγαρη, όπως σας είπα και πριν, ο οποίος είναι και ένας από τους πιο σημαντικούς. Η μαρτυρία του είναι από τις πιο σημαντικές μαρτυρίες στην ταινία και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Γιατί διατρέχει όλη την περίοδο αυτή. Από την αρχή, όντας βοηθός στο κέριο. Μετά γυρίζει στην εργασία με το Γαβράτο σαν και ο Ντιμπή παράνομα. Κάνει τις υπόλοιπες ταινίες του. Συμμετέχει στο Πολυτεχνείο. Συλλαμβάνεται, φυλακίζεται. Η περίπτωση του δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και νομίζω ότι η μαρτυρία του ήταν πάρα πολύ πολύτιμη για το ντοκιμαντέρ.
Μα και αυτό που έκανε και πολύ θαραλέο και πολύ ρυψοκίνδυνο, γιατί κυκλοφορούσε στους δρόμους της Αθήνας με μια κάμερα και βιντεοσκοπούσε. Ναι.
Είναι φοβερό. Και ακριβώς τον ίδιο τρόπο, όπως σας είπα και νομίζω και πιο πριν, δηλαδή βάζοντας το υλικό μέσα σε μια βαλίτσα, έκανε και ο Αγγελόπουλος με την αναπαράσταση και τις μέρες του 36, έκανε και ο Δήμος ο Θεός με το Κιέριον.
Τι συνέβη ανάμεσα στο Ζήτα και στα Κορίτσια στον ήλιο?
Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό επίσης, γιατί ξέρετε, εκείνη την εποχή η συμμετοχή στα μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ των Κανών, ορίζονταν από τα κράτη. Το κάθε κράτος πρότεινε την ταινία που έπρεπε, που εκείνο έκρινε ότι θα την αντιπροσώπευσε. Δεν ήταν δηλαδή η Επιτροπή του Φεστιβάλ των Κανών που διάλεγε τις ταινίες όπως συμβαίνει τώρα στην εποχή μας. Αλλά κάθε κράτος έπρεπε να υποδείξει μια ταινία. Λοιπόν, το απίστευτο λοιπόν που συνέβη εκείνη την εποχή, ότι η επίσημη πρόταση του ελληνικού κράτους ήταν τα Κορίτσια στον ήλιο, που ήταν προφανώς μια ταινία εντελώς ακατάλληλη για ένα τέτοιο φεστιβάλ. Και από την άλλη συμμετείχε το Ζήτα του Γαβρά. Και αυτό που σχολιάζει ο εκπρόσωπος ήταν ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις πολιτικούς εξόρισης στο εξωτερικό, γιατί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή προβάλλοντας το Ζήτα και δίπλα στο Ζήτα ως επίσημη πρόταση της Ελλάδος τα Κορίτσια στον ήλιο, οι ίδιοι οι δικτάτορες γελιοποιούνταν με τις ίδιες τις πράξεις. Ήταν τόσο ακατάλληλη επιλογή συγκρινόμενη με το Ζήτα, οπότε θα ήταν ένα είδος αυτογελιοποίησης.
Το λένε κιόλας μέσα σε αυτό το έγγραφο.
Ακριβώς.
Πάμε τώρα να δούμε τι επιτρέπεται.
Σωστά, γιατί όπως σας είπα και πριν, ο μηχανισμός ελέγχου έχει δύο σκέλη. Την λογοκρισία, αλλά και την παραγωγή προπαγανδιστικού υλικού. Όπως ξέρετε, εκείνα τα χρόνια γυριζόταν ταινίες κομματιωτικές, προπαγανδιστικές, με θεματολογία εθνικοπατριωτική κυρίως, με τη βοήθεια του ελληνικού στρατού, έτσι και με παραγωγές, τεράστιες παραγωγές όπως ο Τζέιμς Πάρις, ας πούμε, που κυριαρχούσαν εκείνες τις εποχές και που ήταν ταινίες απόλυτα προπαγανδιστικές, τις οποίες μάλιστα που θυμάμαι, γιατί ήμουνα στο δημοτικό εκείνη την εποχή, θυμάμαι, μας πηγαίνανε και υποχρεωτικά σχολείο παρακολουθούσαμε αυτές τις ταινίες. Ήταν ένα είδος διαφώτισης. Προβάλλονταν στα σχολεία αυτές τις ταινίες.
Τι περιεχόμενο είχαν?
Ξέρετε, αυτές που προβάλλονται ακόμα και τώρα. Η Μάχη της Κρήτης, ο Παπαφλέσσας και όλα αυτά. Με όλη αυτή την αισθητική, ξέρετε, την κίτσα αισθητική της εποχής εκείνης. Επίσης, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό νομίζω και θα ήθελα να σημειώσω εδώ είναι ότι εκείνη την εποχή, ξέρετε, που ακόμα η τηλεόραση δεν υπήρχε, έκανε τα πρώτα τσιβήματα. Στους κινηματογράφους, πριν από τις ταινίες, παίζονταν τα επίκαιρα της εποχής. Τα επίκαιρα της εποχής ήταν τα δελτία ειδήσεων της εποχής, κατά κάποιο τρόπο. Και αυτά ακριβώς τα επίκαιρα διαχειοτεύονταν και σε όλες τις πρεσβείες στο εξωτερικό, ακριβώς για να προπαγανδίσουν τα μηνύματα της Χούντας. Οτιδήποτε γεγονός επικαιρότητας, από επιτεύγματα εντός εισαγωγικών της Χούντας, μέχρι, ξέρω εγώ, την περίπτωση του Παναγούλη, έτσι, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Και όλα αυτά γινόντουσαν αντικείμενο των επικαίρων που προβάλλονταν με τον χαρακτηριστικό προπαγανδιστικό λόγο στους κινηματογράφους και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, όπου παίζονταν ελληνικές ταινίες μέσω των πρεσβειών, που όπως σας είπα και πριν, οι πρεσβείες λειτουργούσαν ως γραφεία παρακολούθησης των κινηματογραφικών ταινιών.
Καλλιστεία, φεστιβάλ τραγουδιού και ποδόσφαιρο.
Ναι, βέβαια, ήταν τα αγαπημένα παιδεία των συνταγματορχών και είναι μάλιστα στο δοκιμαντήριο, μάλιστα μέσα στο πλαίσιο αυτής της αντιστοιχητικής δομής για την οποία σας μίλησα πιο πριν. Ακριβώς υπάρχει ένα, μπορεί κανείς να δει στο δοκιμαντέρ, ένα απόσπασμα των καλλιστείων της εποχής εκείνης, με όλο το χαρακτηριστικό λόγο και το στυλ και το ύφος αυτό, και δίπλα ακριβώς το Γούντσοκ, που ήταν δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι και το κοντράστ νομίζω είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Το ίδιο βεβαίως και με τους πρωτοθωρικούς αγώνες της εποχής εκείνης και κυρίως με την μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού τότε με το Γουέμπλι, όπου υπάρχει μάλιστα και ένα χαρακτηριστικό έγγραφο που δίνει εντολή στα προξενία να προβάλλονται ιδιαίτερα τα επίκαιρα που αφορούν τους αγώνες του Παναθηναϊκού και προς το Γουέμπλι. Ήταν ένα τρόπος από προσανατολισμού της εποχής, πολύ συνηθισμένο από όλα τα αυταρχικά καθεστώτα.
Εσείς που δουλέψατε αυτά τα αρχεία και δουλέψατε πάρα πολύ αυτό το ντοκιμαντέρ, τι κρατάτε από όλο αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και ήταν αναπάντεχο, οφείλω να ομολογήσω στην αρχή, ήταν ότι αν και η ιστορική στο λαό είναι ένα ντοκιμαντέρ, ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ που αναφέρεται σε μια εποχή τελείως διαφορετική από τη δική μας, ταυτόχρονα όταν το έκανα το 2013, γιατί το ντοκιμαντέρ έγινε το 2013, συνειδητοποίησα ότι με έναν ανεπάντεχο τρόπο ήταν συγχρόνος και πάρα πολύ επίκαιρο. Και αυτό ήταν το τραγικό. Γιατί εκείνη την εποχή, ξέρετε, αλλά ακόμα και σήμερα ασφαλώς, με έναν άλλο τρόπο, είχαμε ξανά τα φαινόμενα της έκρηξης της μυσαλλοδοξίας και του ρατσισμού, της επανεμφάνισης του νεοναζισμού, και που δυστυχώς πολλά από αυτά τα απίστευτα που ακούμε στις εκθέσεις των Επιτροπών Λογοκρισίας μας είχαν γίνει ξανά πια γνώριμα. Και αυτό ήταν πραγματικά ένα σοκ για μένα όταν το συνειδητοποίησα ότι έκανα μια ταινία ιστορική, αλλά συγχρόνως μια ταινία που με έναν τρόπο αναπάντεχο είναι δυστυχώς πάλι και πάλι επίκαιρη.
Το ντοκιμαντέρ είναι μία ώρα και μία μισή ώρα.
Ναι.
Υπήρξε υλικό που δεν μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε?
Ναι, ήταν αδύνατο να συμπεριλάβω όλο το υλικό που βρήκα. Όμως το υλικό αυτό, καταρχάς και σε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ και την ερώτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη δίκη της ΕΡΤ, γιατί και η ψηφιοποίηση και έγινε στα εργαστήρια της ΕΡΤ και η ΕΡΤ είναι και συμπαραγωγός με αυτόν τον τρόπο του ντοκιμαντέρ. Το υλικό, όλο αυτό το υλικό λοιπόν, αφού το χρησιμοποίησα εγώ ξανά, είναι ακόμα διαθέσιμο. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτό και τα έγγραφα και όλα αυτά στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπου μπορεί ο καθένας να το επισκεφτεί. Mm-hmm. Και εδώ θα ήθελα για μια άλλη ακόμη φορά να ευχαριστήσω την Αμαλία την Παπά και τον Γιάννη τον Κλαβίνα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, που χωρίς τη δική τους βοήθεια θα ήταν αδύνατο να ολοκληρώσω το ντοκιμαντέρ. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον διευθυντή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Λαβάνο, που ήταν ο ιδρυτής του καναλιού, που χάρη στη δική του βοήθεια κατάφερα να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ.
Είμαστε η φωνή της Ελλάδας. Τι μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους ακροατές μας που μας ακούν σε κάθε γωνιά του κόσμου, οι απόδημοι, οι ομογενείς μας, οι ναυτικοί?
Ξέρω πολύ καλά, γιατί στην περίοδο της νεότητάς μου έλειψα και εγώ για μια περίοδο στο εξωτερικό κάνοντας σπουδές, και ξέρω πολύ καλά ότι οι απόδημοι Έλληνες αγαπάνε πάρα πολύ τον τόπο τους, και μάλιστα αυτή η απόσταση από τον τόπο σου καμιά φορά σε κάνει να δεις τα πράγματα πολύ πιο καθαρά από ότι εμείς που ζούμε εδώ πέρα τώρα πια. Και νομίζω ότι οι ίδιοι έχουν πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και για το ελληνικό σινεμά, και για να μιλήσουμε γενικότερα, και το οποίο στις μέρες μας ευτυχώς έχει ξεφύγει από την ισοστρέφεια που τα χαρακτήριζε άλλες εποχές και ταξιδεύει στα φεστιβάλ του εξωτερικού και αγκαλιάζεται από το ξένο κοινό και βεβαίως από τους απόδημους Έλληνες απόδημους, τους Έλληνες του εξωτερικού. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων, γιατί είχα την τύχη πολλές φορές με άλλες ταινίες μου να ταξιδέψω στο εξωτερικό και να γνωρίσω από κοντά τη θερμή τους ανταπόκριση. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήθελα να τους πω ότι πραγματικά το δικό τους ενδιαφέρον για το ελληνικό σινεμά είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Και το έχουμε πραγματικά ανάγκη.
Το ντοκιμαντέρ πού μπορούν να το δουν?
Ναι, το ντοκιμαντέρ στο Γιο στο Λαό υπάρχει ελεύθερα να το δουν στο YouTube, στο επίσημο YouTube, στη σελίδα της Βουλής των Ελλήνων.
Κύριε Δούβλη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Από την κυρά μας τη Μαμή, τη Στεφανία, την Ηλέκτρα και το Ζήτα του Γαβρά, μέχρι το Κουρδιστό Πορτοκάλι και το Woodstock, ο κινηματογράφος δοκιμάστηκε και λογοκρίθηκε. Όλες οι ταινίες πέρασαν από τον αυστηρό έλεγχο της εποχής. Άλλες κόπηκαν, άλλες ψαλιδίστηκαν. Η τέχνη μπορεί την περίοδο της Χούντας να λογοκρίθηκε, αλλά κανένα καθεστώς δεν κατάφερε ποτέ να τη φημώσει. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας στη Φωνή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου έδωσατε να μιλήσω για το ντοκιμαντέρ.
Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου Νίκος Αβουργινάκης. Κλείνοντας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Ξυλούρης, «Φίλοι και αδέλφια», ένα τραγούδι με την υπέροχη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, που γράφτηκε για την παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλη με την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, μία παράσταση που έκανε πρεμιέρα το 1973, την περίοδο της Χούντας. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά.
Φίλοι και αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά.
Κι περπατούν στα σκοτεινά και σε πιανούνε στα στενά. Φίλοι κι αδέρφια, μάρες, γέροι και παιδιά. Γράφουν σημάδια μηνύματα στο βασιλιά. Σαν δε φωνάξεις, εύχα να το γράψεις. Να μη σ' ακούσουν τα σκυλιά, βγάλε φωνή χωρίς μιλιά. Σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά.
Ήταν στρατιώτες, καπέτανε στο σπαθί, καπέτανοι στρατιώτες λαϊκοί.
Κι όπου φοβάται φωνή να ακούει απ' το λαό, σε ρήμο τόπος και βασιλεύει. Καστροφυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλακτό. Όπου φωνή φοβάται να ακούει από το λαό.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Oh,